Καλή σας ημέρα, κύριε Σέτη και κύριε, κύριε Καλαμαούνα.
Και συγχαρητήρια για την εκλογή σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πριν από λίγο παρακολουθήσαμε την πανηγυρική, να πω, ομιλία του Πρωθυπουργού στην πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου επανέλαβε τους βασικούς άξονες, τις προτεραιότητες της κυβέρνησής του. Πολλά από αυτά τα οποία υπόθηκαν και σήμερα έχουν υποθεί και προεκλογικά πολλές φορές και έχουν αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης, όπως ας πούμε αυτή η υποθούμενη ισχυρή ανάπτυξη.
Αυτό που εγώ παρατήρησα, αν μου επιτρέπετε λίγο τη διακοπή, με πολύ μεγάλη χαρά, είναι ότι έχει υιοθετήσει ένα από αυτά που έχουμε προτείνει, που το προτείνουμε πάρα πολύ καιρό. Αυτό είναι η δημιουργία μιας εταιρείας διαχείρισης των κόκκινων δανείων κατά το πρότυπο των Ηνωμένων Πολιτών το 1933, η οποία θα αναλάβει όλα τα κόκκινα δάνεια και θα τα διαχειριστεί σωστά, οπότε ήταν μια πάρα πολύ καλή είδηση.
Εντάξει, να λέμε και τα καλά. Mm-hmm. Το θέμα είναι
πραγματικά χάρηκα, γιατί το λέμε, εγώ τουλάχιστον το λέω πάνω από 2 χρόνια, επειδή υπάρχει
είναι,
το προηγούμενο των Ηνωμένων Πολιτών, έτσι. Οπότε ήταν πραγματικά έτσι ευχάριστη είδηση.
Αυτό τώρα, πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα, πρακτικά πώς λειτουργεί?
Έχει λειτουργήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Σε εμάς, ας πούμε, πώς θα, ναι.
Το 1933, τότε είχαν μια αντίστοιχη κρίση με τη δική μας, μια βαθιά ύφεση. Οπότε οι άνθρωποι είχαν χάσει τις δουλειές τους, είχαν μειωθεί οι αμοιβές τους κλπ. Έτσι δημιούργησε η κυβέρνηση μια έτσι, τράπεζα διαχείρισης των κόκκινων δανείων. Τους έδωσε δυνατότητες αποπληρωμής, επεκτείνοντας τον χρόνο αποπληρωμής, χαμηλώντας τα επιτόκια κλπ. Οπότε μπόρεσαν όλοι οι άνθρωποι να μην χάσουν το σπίτι τους και να τα καταφέρουν και η κυβέρνηση να μην χάσει τα χρήματά της.
Mm-hmm. Και να απελευθερωθούν οι τράπεζες από αυτό το...
Ναι, η τράπεζα αυτή, σκεφτείτε ότι έκλεισε μετά από 20 χρόνια, μετά το 1950, και ήταν κερδοφόρα. Και οι άνθρωποι ταυτόχρονα δεν υπευλήθηκαν σε αυτές τις ζημίες που θα υποβληθούν εάν δεν εξυπηρετούσαν τα δανεία τους. Θα έχασαν τα σπίτια τους και όλα αυτά.
Τώρα να μην μπούμε σε τεχνικές λεπτομέρειες πώς
γίνεται
κάτι.
Απλά, βέβαια, υπάρχει και μια
θα χρειαστούν κεφάλαια για αυτό το πράγμα, κύριε Βίλια.
Χρειάζονται κεφάλαια, αλλά αυτή η εταιρεία διαχείρισης των κόκκινων δανείων μπορεί να πρικοδοτηθεί, όπως λέμε, με περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου. Οπότε να βρει τα κεφάλαια που είναι τελείως τυπικό. Είναι εγγυήσεις, ας πούμε, οι οποίες μπορεί να βρεθούν.
Μάλιστα, εγγύησεις.
Ναι, βέβαια.
Πάντως, λέγαμε λίγο πριν ότι παρουσίασε ως άμεσης προτεραιότητας και το φορολογικό νομοσχέδιο ο κύριος Μητσοτάκης. Λίγο πριν είπε ότι θα είναι το δεύτερο εν ολίγης νομοσχέδιο που θα προωθήσει η κυβέρνηση.
Και αυτό είναι ευχάριστο. Έτσι, από ό,τι είδα, βέβαια, δεν είναι τόσο δραστικό όσο θα ήθελε κανείς, αλλά εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα, και εμείς και το κόμμα, βέβαια, στο πρόγραμμα μας αυτό έχουμε, ότι η Ελλάδα χρειάζεται μια δραστική μείωση των φόρων και μια μεγάλη αύξηση των δημοσίων επενδύσεων για να μπορέσει να ξεφύγει μία και καλή από την κρίση. Αλλιώς θα διαιωνίζεται το πρόβλημα και δεν θα πηγαίνουμε ποτέ καλύτερα.
Ναι, γιατί θυμάμαι και στο παρελθόν έχετε αναφερθεί στο γεγονός ότι δεν πέφτει χρήμα στις δημόσιες επενδύσεις και είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο.
Κοιτάξτε, λέω τα αυτονόητα, αυτό που έχει συμβεί σε άλλες οικονομίες και σε άλλες χώρες. Δεν ανακαλύψαμε τον τρόπο.
Οι ιδιωτικές επενδύσεις. Είναι γι' αυτό ένα μεγάλο ζητούμενο. Οι ιδιωτικές
επενδύσεις συνήθως ακολουθούν τις δημόσιες επενδύσεις. Προηγούνται οι δημόσιες επενδύσεις, δημιουργούν ζήτηση στην οικονομία, δίνουν δουλειά στους ανθρώπους και ακολουθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις για να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση. Εδώ βέβαια βλέπω ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει έναν άλλο δρόμο, ο οποίος δεν μου είναι ευχάριστος. Και ο δρόμος αυτός είναι η ανάπτυξη μέσω των ξένων επενδύσεων, άρα της εξαγοράς των ελληνικών επιχειρήσεων σε εξευτελιστικές τιμές. Αυτό δεν είναι τόσο θετικό.
Έβλεπα, κύριε Βιλιάρδο, λίγο πριν τις συστάσεις που ούτε λίγο ούτε πολύ γίνονται προς τη χώρα μας μετά από τις συνεδρίες, τέλος πάντων, του ECOFIN, του Συμβουλίου ECOFIN, και ούτε λίγο ούτε πολύ επαναλαμβάνω ότι η Ελλάδα οφείλει να συμμορφωθεί με το στόχο για πρωτογενές πλεώνασμα 3,5%. Αναφέρονται στους μακροχρόνια άνεργους που αντιπροσώπευαν, λέει, το 70% και λένε ότι είναι ένα πάρα πολύ υψηλό ποσοστό.
Τεράστιο και είναι το μεγάλο πρόβλημα.
Κάνουν λόγο για την υψηλή εισοδηματική ανισότητα επίσης που συνεχίζει να υπάρχει στην Ελλάδα. Και...
σε όλες τις χώρες που πηγαίνει το Δελανιτά. Αυτό ακριβώς δημιουργεί μεγάλη ανισότητα.
Και για να ολοκληρώσω, να πω ότι επισημαίνουν ακόμη ότι χρειάζεται να γίνουν επενδύσεις, να υπάρχουν οικονομικά προσιτές και υψηλής ποιότητας κοινωνικές υπηρεσίες χωρίς αποκλεισμούς. Όλα αυτά είναι εφικτοί στόχοι στο προσεχές διάστημα?
Κοιτάξτε, με το πρωτογενές πλεώνασμα που επιμένει να έχουμε η Κομισιόν, φυσικά δεν είναι εφικτά όλα αυτά τα πράγματα. 3,5% μέχρι το 2022 και από εκεί και μετά 2,2% έως το 2060 είναι απίθανο, εκτός και αν είμαστε μια πετρελοπαγωγός χώρα, κρίνοντας από το ότι έχει συμβεί μόνο στην Νορβηγία όταν ανακάλυψε πετρέλα, έτσι. Μιλάμε
για τόσα χρόνια πλέον, μεγάλο πλεόνασμα, λέμε έτσι.
Γιατί είναι μια εξαιρετικά μεγάλη απέτηση, αν και πρέπει να περιμένουμε λίγο, γιατί εντάξει, είναι αναμενόμενο όταν εκλέγεται μια νέα κυβέρνηση να μην της επιτρέπουν αμέσως αυτά που θέλει, έτσι, γιατί αλλιώς θα τα είχαν κάνει και με την προηγούμενη. Οπότε ας περιμένουμε λίγο. Από ό,τι έχω ακούσει, ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει στο Βερολίνο, όπως πάμε όλοι πλέον στην Ευρώπη. Θα πάει στο Βερολίνο στα μέσα ή προς τα τέλη του Αυγούστου και τότε θα συζητηθεί με την κυρία Μέρκελ το θέμα και ίσως μας το επιτρέψουν. Μην ξεχνάτε ότι οι Γερμανοί κυβερνούν τη χώρα μετά το 2010, έτσι.
Αυτό ισχύει, ναι. Αλλά το θέμα είναι ακριβώς, μιλάμε τώρα για μια φορολογική μεταρρύθμιση.
Είναι απαραίτητη φορολογική.
Είναι απαραίτητη.
Βέβαια.
Με τα δεδομένα...
Κοιτάξτε, ποιο θα επενδύσει στην Ελλάδα, όταν εμείς έχουμε φόρο 28% στις επιχειρήσεις, λέγεται ότι θα πάει στα 20, λέω ότι αυτό είναι αρκετό, και γύρω μας χώρες έχουν, εσείς γνωρίζετε, η Βουλγαρία έχει 10% και μάλιστα με διαπραγμάτευση με τις ξένες επιχειρήσεις μπορεί να μειωθεί, η Κύπρος 12,5%, όλη γύρω μας περιοχή έχει χαμηλότερους συντελεστές. Όλες χώρες τα κατάφεραν, η Ρουμανία το 2008 που είχε χρεοκοπήσει, απέτησαν χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές. Το ίδιο έκανε και η Ιρλανδία. Άρα αν δεν το κάνουμε και εμείς αυτό, δεν πρόκειται να έχουμε καμία επιτυχία.
Βέβαια, η αλήθεια είναι ακριβώς αυτή, ότι μέσα στο πλαίσιο αυτό και με την αγωνία για την επίτευξη τέτοιων πλεονασμάτων είναι πάρα πολύ δύσκολο να προχωρήσει σε δραστικές αλλαγές. Έτσι δεν
είναι. Μα δεν γίνεται, όπως καταλαβαίνετε. Και με το δημοσιονομικό κενό που θα δημιουργηθεί, το καινούριο δημοσιονομικό κενό, λόγω της μείωσης του ρυθμού ανάπτυξης, δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει, αλλά η πιο άσχημη, ας πούμε, είδηση των τελευταίων ημερών είναι το ότι το εμπορικό μας έλλειμμα αυξήθηκε κατά 25%. Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις είναι λογικό ότι το ΕΠ θα μειωθεί ο ρυθμός ανάπτυξης, άρα θα δημιουργηθεί ένα κενό, επειδή τα έσοδα του δημοσίου αντίστοιχα θα μειωθούν, οπότε θα έχουμε πρόβλημα.
Δεν είναι και πολύ αισιόδοξο αυτό.
Δεν είναι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
Και πώς μπορεί, πώς θα μπορούσε, ας πούμε, να αντιμετωπιστεί άμεσα κάτι, μια τέτοια εξέλιξη? Τι θα μπορούσε κατά την άποψή σας να είναι τα 1, 2, 3 που πρέπει να γίνουν, ας πούμε?
Ένα πράγμα είναι, σας είπα προηγουμένως, η δραστική μείωση των φόρων και αύξηση των δημοσίων ταπανών. Άλλη λύση δεν υπάρχει.
Αυτά και τα δύο όμως έχουν αντίκτυπο στα οικονομικά του κράτους, έτσι δεν είναι?
Φυσικά έχουν αντίκτυπο και πρέπει να βρεθούν τρόποι ούτως ώστε να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Γιατί από εκεί και μετά, όταν συμβούν αυτά τα δύο, τότε θα έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης, οπότε θα μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερα έσοδα και να καλύψουμε αυτά τα κενά. Μπορούμε να το κάνουμε, αρκεί να καταθέσουμε ένα σωστό προϋπολογισμό. Βέβαια, υπάρχουν προϋποθέσεις να φτιάξουμε κάποια πράγματα, για παράδειγμα έναν ισολογισμό του κράτους, να μην βλέπουμε μόνο τι χρωστάμε και τι έχουμε και ένα σωρό άλλα. Να υπάρξει διπλογραφικό σύστημα στο δημόσιο, όπως έχει κάθε επιχείρηση, για να γνωρίζουμε ακριβώς τι χρωστάει το δημόσιο, ούτως ώστε να πάμε καθαροί και να ζητήσουμε να μας εγκριθεί ένας προϋπολογισμός που θα βοηθάει στην αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης της χώρας, χωρίς να ξεπουλάμε τις επιχειρήσεις μας. Εγώ δεν είμαι εναντίον των ιδιωτικοποιήσεων, με εξαίρεση βέβαια τις κοινοφελείς και τις στρατηγικές. Για παράδειγμα, η ΔΕΗ, η ΔΑΠ, η ΕΙΑΘ, όλες αυτές οι επιχειρήσεις που είναι κοινοφελείς, δεν πρέπει ποτέ να δίνονται σε ιδιώτες.
Και επίσης η εξυγίανση της ΔΕΗ, να πούμε, συγκαταλέγεται στις πρώτες προτεραιότητες της κυβέρνησης, έτσι.
Κατά την άποψή μου, είναι μια κοινοφελής επιχείρηση, έχει πρόσβαση σε όλα τα ελληνικά νοικοκυριά. Δεν πρέπει ποτέ να ιδιωτικοποιείται. Οποιασδήποτε άλλες χώρες το έκαναν, το πλήρωσαν πανάκριβα. Άρα δεν πρέπει να το κάνουμε και εμείς το ίδιο λάθος. Και βέβαια τα νερά, έτσι. Τα νερά είναι ακόμη πιο σημαντικά.
Ακούστηκε και από τον Πρωθυπουργό σήμερα, φαίνεται ότι δίνει μεγάλη βαρύτητα σε αυτήν την. Στον εξυγχρονισμό του κράτους στην ουσία του, δηλαδή στα λειτουργικά του ζητήματα. Μίλησε πολύ για ψηφιακό περιβάλλον.
Αυτό είναι σωστά. Αυτά είναι πάρα πολύ σωστά.
Και ελπίζουμε κάποια στιγμή να αξιωθούμε να το δούμε αυτό, γιατί πολλές φορές έχουμε ακούσει, αλλά δεν το είδαμε να γίνεται.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Στην αρχή, όλες οι κυβερνήσεις είναι έτσι αισιόδοξες, κάνουν κάποια σχέδια. Να δούμε τι θα εφαρμοστεί από όλα όσα λένε μέχρι σήμερα.
Λοιπόν, και έχουμε βέβαια μια αυτοδύναμη κυβέρνηση που ανέδειξαν οι κάλπες στις 7 του μήνα. Ωστόσο, ο κύριος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στο ότι θα αναζητήσει συνενέσεις. Θα τις βρει, λέτε, στο δικό σας κόμμα τουλάχιστον?
Εμείς έχουμε αρκετά μεγάλες διαφορές με τη Νέα Δημοκρατία. Σας είπα προηγουμένως το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων. Είμαστε εντελώς αντίθετοι στις κοινοφελείς και τις στρατηγικές. Έτσι. Οπότε εκεί πέρα είναι κάτι που υπάρχει μεγάλη διαφορά. Επίσης θεωρούμε ότι πρέπει να σταματήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις έως ότου εξυγιανθεί η χώρα, οι υπόλοιπες ιδιωτικοποιήσεις, γιατί δεν μπορείς άλλο ιδιωτικοποίηση και άλλο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Μετά έχουμε αρκετά άλλες διαφορές και στα εθνικά θέματα, ιδίως στο θέμα της Μακεδονίας, όπου εμείς είμαστε υπέρ της ακύρωσης της σύμβασης, που είναι εφικτή, από ό,τι είδατε, που είχε μια επιστολή 40 επιστημόνων, οι οποίοι έχουν επιβεβαιώσει ότι είναι εφικτή η ακύρωση της συμφωνίας με τα Σκόπια. Άρα είναι σημαντικές διαφορές και σε άλλα θέματα, με τα οποία είναι δύσκολο να συμφωνήσει κανείς. Φυσικά, ό,τι καλό κάνει, θα συμφωνήσουμε. Λοιπόν,
αυτό ακριβώς. Θα γίνεται η κριτική κατά περίπτωση. Mm-hmm. Δεν θα είναι,
φυσικά, δηλαδή, κατά περίπτωση, ούτε συζήτηση. Στην Ελλάδα πρέπει να υπάρχει μια συνένεση αυτού του είδους, εφόσον βέβαια συμφωνεί κανείς με αυτά που λέει η κυβέρνηση. Λοιπόν. Όχι αντιπολίτευση, δηλαδή, για την αντιπολίτευση.
Να σε ευχηθούμε καλή δύναμη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.